Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոզ ծրագրի թեմաների մասին։ Խորհրդարանի վեճությամբ երկրորդ ուժի առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հնարավոր է համարում ընդդիմության համախմբում կոնկրետ նպատակի շուրջ։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին պնդում, որ անցած ամռանը ոստիկանությունը ընդդիմադիր ցուցարարների դեմ անօրինական ուժ է կիրառել։ Վարչապետ Փաշինյանի համար Բալթյան երկրների հոգևոր առաջնորդի աղոթքում հնչած մտքերը իսկ սուբյեկտիվ են և վերագրելի չեն եկեղեցում, հայտարարում է Մայրաթորը։ Մահվան ելքով հերթական խոշոր ավտովթարը Գյումրիում։ Այսում իշարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Պետք է ամեն ինչ անել, որ Հարավային Կովկասը լինի հզոր տարածաշրջան, այսօր ասել է Վրաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Միխայել Կավելաշվիլին պաշտոնական այցով 3 է ժամանել Երևան։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում ըստ կառավարության նա ողջունել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը համաձայնեցվել, հույս հայտնելով, որ շուտով այն կստորագրվի եւ տարածաշրջանում կլինի կայուն խաղաղություն ու կայունություն։ Մարամասները ծրագրում։ Իրանի ամենամեծ նավահանգստում անցած շաբաթօրը տեղի ունեցած հզոր պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 70-ի հազարից ավելին վիրավոր է։ Ներքին գործերի նախարարը 3+3-ան Իրանի պետական հեռուստատեսությանը հայտնել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել անվտանգության միջոցառումները չպահպանելու և անփութության հետևանքով առանց հավելյալ մանրամասների։ New York Times-ը, հողմանելով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված իր անանուն աղբյուրներին, մինչ այդ գրել էր, թե պայթած կոնտեյներում եղել է նատրիումի պերքլորատ, որը հրթիռների համար օգտագործվող վառելիքի հիմնական բաղադրիչն է։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հերքում է, թե պայթյունի վայրում պահվել է ռազմական նպատակներով օգտագործվող որևէ բեռ, այդ թվում հրթիռային վառելիք։ Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզում 12-ամյա երեխա է զոհվել ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից, որի թիրախում է եղել բնակելի շենքերից մեկը, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի նախագահը արձագանքելով մայիսի 8-ից 11-ը երորդյա հրադադար հաստատելու նախագահ Պուտինի 3-վա հայտարարությանը առաջարկել է չսպասել մինչև մայիսի 8-ը։ Անհրաժեշտ է անհապաղ, լիարժեք և անվերապահ հրադադար առնվազն 30 օրով, սա իրական դիվանագիտական ջանքերի հիմքը դնելու միակ միջոցն է, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Կրեմլը այսօր մերժել է այդ առաջարկը։ Պուտինի խոսնակը հայտարել է, թե տևական հրադադարից առաջ պետք է լուծվեն մի քանի հարցեր, և որ առանց դրանց պատասխանների դժվար է երկարաժամկետ հրադադար կնքել։ Մինչ այդ Վլադիմիր Պուտինը, խոսելով հրադադար հաստատելու Վաշինգտոնի առաջարկի մասին, պնդել էր, որ պետք է լինեն հստակ կետեր, որոնք կխանգարեն Ուկրաինային այդ ընթացքում վերախմբավորել ուժերն ու վերազինվել, ինչպես նաև կդադարեցնեն արևմուտքից զենքի մատակարարումները Կիևին։ Պուտինը միաժամանակ չէր ասել, թե ինչ քայլեր է պատրաստ Ռուսաստանը հրադադար հաստատելու համար։ Ուկրաինան չի կարողանա վերադարձնել իր տարածքը, եթե պատերազմը տևի ևս մի քանի տարի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ջեյ Դի Վենսը նշել է, որ երկարատև պատերազմը կարող է հանգեցնել միջուկային հարվածի և Ուկրաինայի համար անդառնալի կորուստների։ Վենսն ասել է նաև, որ Թրամփի վարչակազմը անցած 3 ամսվա ընթացքում ավելի շատ առաջ ընթաց է գրանցել, քան Բայդենը նախորդ 3 տարիներին։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր, թե այս շաբաթը վճռորոշ է լինելու Ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու տեսանկյունից և դրանից հետո պարզ կլինի, Վաշինգտոնը շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը, թե ոչ։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, թե պատրաստ է հաղթել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սկսած առևտրային պատերազմում։ Քարնին խոստումը տվել է երեկվա ընտրություններում տարած պատմական հաղթանակից հետո, որով լիբերալները 4-րդ անգամ անընդմեջ մեջ Կանադայում կառավարություն ձևավորելու իրավունք են ստացել։ Նախագահ Թրամփը փորձում է կոտրել մեզ, որպեսզի Ամերիկան կարողանա Կանադան վերցնել իր տիրապետության տակ, բայց դա երբեք տեղի չի ունենա, ասել է նա։ Հունվարին ստանձնելով Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը, Թրամփը բարձր մաքսատուրքերը սահմանել հարևան երկրի նկատմամբ և մի քանի անգամ հայտարարել, թե Կանադան պետք է դառնա Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը։ Եվրամիության ամենաբարձր դատականատյանն այսօր պարտավորեցրել է Մալթային դադարեցնել իր ոսկե անձնագիր ծրագիրը, որով ցանկացած օտարերկրացի կարող էր Մալթայի և համապատասխանաբար Եվրամիության քաղաքացիություն ստանալ 1 միլիոն եվրոյի ներդրման դիմաց։ Եվրամիության երկրներում քաղաքացիությունը չի կարող վաճառվել, ասված է դատարանի վճռի մեջ։ Առայժմ հստակ չի, արդյոք մինչ օրս այս ծրագրով տրամադրված անձնագրերը պետք է չեղյալ հայտարարվեն, թե ոչ։ Մալթան հայտարարել է, թե այժմ ուսումնասիրում է վճռի իրավական հետևանքները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաներից սկսենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգով տարատեսակ նախաձեռնությունների արտահերտ ու հերթական ընտրությունների շուրջ բուրըն քննարկումների ակտիվացած ընդդիմադիրների վերջին օրերի մոսկովյան այցի ֆոնին խորհրդարանական երկրորդ ուժի առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, այո, կոնկրետ նպատակի շուրջ ընդդիմության համախմբում հնարավոր է։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն շաբաթներ առաջվա իր ելույթի, այս անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը բավական մեղմ է խոսում ընդդիմադիր գործընկերների, մասնավորապես իր քաղաքական հակառակորդը դարձած, երբեմն Զինակիչ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ճամբարի մասին խոսելիս։ Արդյոք իշխանապահության օրակարգ որդեգրած ընդդիմադիրներն առնվազն այդ մեկ նպատակի շուրջ մտադիր են համագործակցել, ինչեր ակնարկում Քոչարյանը և ինչպես են արձագանքում մյուս ճամբարից, Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Կոնկրետ նպատակի շուրջ, այո, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է համախմբել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ երկրում իրավիճակը փոխելու նպատակով ընդդիմադիր ուժերի համագործակցությունը հնարավոր է, բայց մեկ միասնական դաշինքով ընտրություններին մասնակցելը նա իրատեսական չի համարում, հաշվի առնելով այդ ուժերի մոտեցումների և ընկալումների տարբերությունները, ինչպես նաև անձնական հարաբերությունները։ Նախորդին հայկական համալսարանի ունկնդիրների և դասախոսների հետ հանդիպանը Ռոբերտ Քոչարյանը խոսել էր ոչ միայն 2020-ի պատերազմը տանուլ տալու և Արցախը կորցնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սխալների, այլև ընդդիմադիր դաշտը համախմբելու և համատեղ պայքարի դուրս գալու հնարավորության մասին։
Եթե հասկանում ենք, թե ինչքան ընդդիմադիր կա սաղին հավաքել, ասենց ասել սաղը միասին է, այնպես չի լինել։ Մենք մեզ չխափենք։ Հնարավոր է որոշակի պայմանավորություններ ունենալ տակտիկական առումով։ Մեկ նպատակի գնալ, խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել իրատեսական են համար։ Հաջողության հասնողները հետո կոալիցիա կազմեն, միասին աշխատեն, այո։ Եթե, օրինակ, ընտրությունների ինչ-որ պահը գալիս, այդ ընտրությունների ժամանակ դաշինքներ ձևավորել, այո, բայց մի դաշինք ձևավորել, որտեղ կարող են լինել 15 միավոր կամ 20 միավոր, ոչ իրատեսական չի։
Այն, որ քաղաքականությունից հեռանալու մտադրություն չունի, Հայաստանի երկրորդ նախագահը վերահաստատել էր դեռևս փետրվարին, իր վերջին ասուլիսում, ընդգծելով, որ իր ղեկավարած Հայաստան դաշինքը ծանրակշիռ մասնակցություն է ունենալու բոլոր ընտրական գործընթացներին, լինի հերթական թե արտահերթ։
Հանրապետական կուսակցությունը մշտապես ասել է, որ մեզ համար առաջնահերթությունը Նիկոլի հեռացումն է։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից արձագանքում են, պատրաստ են համագործակցության Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, նաև ցանկացած ուժի կամ անհատի, ով պայքարում է Փաշինյանի դեմ։ Ինչպես հանրապետական պատգամավոր Աննա Մկրտչյանն է նշում, իհարկե իրենց ունեցած ընկալումների և բնորոշումների շրջանակում։ Հանրապետական պատգամավորի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած հերթական թե արտահերթ ցանկացած գործընթաց չի կարող հանգեցնել նրա իշխանության հեռացմանը։
Մենք հիանալի հասկանում ենք, որ այն ժամանակամիջոցը, որ անցել է, հստակ ցույց է տվել, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իրավական, սահմանադրաիրավական գործիքակազմով պայքարել, հույս ունենալ, որ ինքը պահելու է այդ խաղի կանոնները, հնարավոր չէ։ Բոլորիս աչքի առաջ է եղել 18 թվականի ատելության խոսքի, 21 թվականի չակուճով ընտրությունների գնալու, այսինքն այն ժամանակամիջոցը, որ իր համար անհրաժեշտ է արտահերթ կամ հերթական ինչ-որ մի պրոցես կազմակերպելու համար, ինքը դա անում է իշխանական լծակներով, պետական ռեսուրսը օգտագործելու միջոցով։
Մոտեցումների տարբերությունները նաև հաշվի առնելով հնարավորություն տեսնում եք համագործակցության Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Չեմ համարում, որ ընդդիմադիր իրական ընդդիմադիր ուժերը որևէ մեկ այդ ընդդիմադիր ուժերից համարում է, որ Նիկոլը դավաճան չէ։ Հետևաբար մենք այստեղ խնդիր չունենք։ Հանրապետական կուսակցությունը ընտրությունների մասին չի խոսում, մենք օր առաջ Նիկոլին հեռացնելու մասին ենք խոսում և պատրաստ ենք կանգնել ցանկացած վայրում, ցանկացած մարդու կողքին, ով որ այս օրակարգի մեջ է, այս տրամաբանության մեջ է, նորից եմ կրկնում, առանց ամբիցիայի ապագայի իշխանության մաս կամ ապագայի իշխանությունում բաժին ունենալու։
Այն որ հանրապետականի և Քոչարյանի կողմնակիցների միջև կան դիրքորոշումների տարբերություններ, այդ մասին խոսել էր հենց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկրորդ նախագահը պնդել էր, որ ընտրություններով հնարավոր է հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, մի դիրքորոշում, որն օրինակ չի համընկնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտեցման հետ։
Հանրապետականները իրենց հարցազրույցներում ասում են այս թեզը, որ ընտրություններով հնարավոր չէ, ինչ-որ հաջողության ասեն։ Ես այդպես չեմ մտածել։ Դա տարաձայնություն է, այո, տարաձայնություն է, բայց դա փակում է ճանապարհը երկխոսության ինչ-որ հարցեր քննարկելու, իհարկե չի փակում։
Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև խոստովանել էր, որ իր և Սերժ Սարգսյանի համակիրների ջրերը նույն առվով չեն հոսում, հետևաբար ըստ նրա ինքնանպատակ միավորումները կարող են բերել հիասթափությունների։
Եթե մենք, ասենց կոպիտ ասած, փորձենք միասին ինչ-որ բաներ անել, իմ համակիրների մի մասը, որը չեր ընդունում երրորդ նախագահին, պասիվանալու են, հեռանալու են, հիասթափվելու են։ Նման պատկեր ունենալու են նաև երրորդ նախագահի թիմը։
Մինչդեռ օրերս հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հորդորեց ընդդիմադիր ուժերին պարակտումները մի կողմ դնել և կենտրոնանալ Փաշինյանին հերաշնելու հարցի շուրջ, պնդելով աջակցելու են նույն նպատակը հետապնդող ցանկացած նախաձեռնությանը։
Մեր նպատակը կետը հստակ է և անփոփոխ։ Այս պահին առաջնահերթ խնդիրը կապիտուլյանտ իշխանություններից ազատվելն է։ Եթե մեզ հետ կողքի երբեմնի պայքարողների նպատակն այսօր արլիվս նույնը չէ, մեր ճանապարհները չեն կարող մեկ տեղ վել։
Ընդդիմադիր ուժերի ակտիվացման ֆոնին հրապարակորաթերթն այսօր գրել է, թե բոլոր այն գործիչները, որոնք քիչ թե շատ ընդունելի են Կրեմլի համար, վերջին շրջանում մեկնել են Մոսկվա և տարբեր մակարդակների հանդիպումներ ունեցել։ Ըստ օրաթերթի, շաբաթներ առաջ Մոսկվա է մեկնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղ հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինին։ Ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակից Ագնեսա Խամբոյանից փորձեց ճշտել, արդյոք Մոսկվայում կայացել է Քոչարյան-Պուտին հանդիպումը։ Առանց մեկնաբանության, պատասխանեց պատգամավորը։ Իդեպ Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության հրավերով այս պահին Մոսկվայում են երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներ Էդուարդ Շարմազանովն ու խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրանք մասնակցում են մեծ հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված միջազգային միջկուսակցական համաժողովին։ Շարմազանովը Facebook-յան իր էջում գրել է.
ՀՀԿ միասնական Ռուսաստան միջկուսակցական համագործակցությունը զարգացման նոր փուլ է թևակոխում։
Առաջիկայում Մոսկվա կմեկնի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով, մասնակցելու մայիսի 9-ին մեծ հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում պաշտոնական այցով Երևանում է Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին, սա այդ պաշտոնում նրա առաջին ուղևորությունն է Հայաստան և երկրորդ կանգառը տարածաշրջանային ուղևորության շրջանակներում շաբաթներ առաջ հիշեցնենք, նա Բաքվում էր, իսկ այսօր արդեն Երևանում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը Կավելաշվիլին հայտարարել է պետք է ամեն ինչ անել, որ հարավային Կովկասը լինի հզոր տարածաշրջան։ Նա նաև ողջունել է հարևանների միջև խաղաղության պայմանագիրը։ Պայմանագրի կետերի համաձայնեցումը Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել հայտայցին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին, որ երեկոյան էր պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, այսօր հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Կառավարությունում նրան ընդունած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կարևորում է Վրաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունները, որ արդեն ռազմավարական գործընկերության մակարդակի վրա են, ինչը արտահայտում է երկու երկրների երկարաժամկետ մտադրությունները։ Վրաստանը և Հայաստանը ունեն ընդհանուր շահեր և պետք է հարաբերությունները կառուցել այդ շահերի վրա, հայտարարել է Փաշինյանը, հավելելով, որ դա տեղավորվում է նաև հարավային Կովկասի երկարատև զարգացման շահերի համատեքստում։ Կավելաշվիլին իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար և շեշտել երկու ազգերի հազարամյա բարեկամությունը։ Ըստ վարչապետի կայքի, Կավելաշվիլին ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումը և հույս հայտնել, որ շուտով այն կստորագրվի և տարածաշրջանում կլինի կայուն խաղաղություն և կայունություն։ Կավելաշվիլին և Փաշինյանը քննարկել են նաև տնտեսության, զբոսաշրջության, ենթակառուցվածքների, կրթության և այլ ոլորտներում համատեղ ծրագրերը։ Հայ-վրացական դարավոր կապերը հիշատակվել են նաև Կավելաշվիլի և Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպման ընթացքում։
Ձեր այցը ևս մեկ վկայություն է, որ մենք շարունակում ենք այն ավանդույթները, դարավոր ավանդույթները, որ փոխանցվել է հազարամյակների ընթացքում, վերաբերում է մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությանը, և ես ձեր այցը այդ տեսանկյունից նաև բարձր գնահատում։ Եվ մեր այսօրվա քննարկումները, որ մենք արդեն սկսեցինք նոր երկկողմանի առանձին քննարկումները, կունենան շարունակականություն։
Հայաստանի նախագահը նաև բարձր է գնահատել վրացական կողմի հարավային Կովկասում վերջնական խաղաղության հաստատման ուղված միջնորդական ջանքերը, նշելով դրանց կարևորությունը տարածաշրջանային վստահության ձևավորման և կայունության պահպանման գործում։ Վրաստանի նախագահը Խաչատուրյանին հրավիրել է նաև պատեհ առիթով այցելել Վրաստան։ Կավելաշվիլին դեկտեմբերի վերջին խորհրդարանի ընտրությամբ է ստանձնել Վրաստանի նախագահի պաշտոնը ներքաղաքական լարված իրավիճակում և առաջինը ապրիլի կեսերին այցելել է Ադրբեջան և Բաքվում հայտարարել, որ Թբիլիսին հույս ունի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը շուտով կստորագրվի։ Ալիևն իր հերթին այդ հանդիպման ընթացքում խոսել էր երկու երկրների տնտեսական ու էներգետիկ համագործակցության և համատեղ նախագծերի մասին։ Ադրբեջան այցից մոտ երկու շաբաթ անց Կավելաշվիլին արդեն Հայաստանում է և այստեղ նախագահից և վարչապետից բացի հանդիպելու է նաև Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի հետ։
ցուցարարների դեմ ոստիկանական կոշտ միջոցների կիրառումից մինչև խոսքի ազատության ճնշումներ, արցախցիների ինտեգրման ինստիտուցիոնալ մոտեցման բացակայություն, բանակցային դժվարություններ, Amnesty International-ն է թվարկել Փաշինյանի կառավարության քաղաքական հետևանքով ստեղծված խնդիրները Հայաստանում, զեկույցի մանրամասները Գևորգ Ստանվելցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ոստիկանության կողմից նախորդ տարի ցուցարարների դեմ կիրառված ուժը որոշ դեպքերում իրավաչափ չէր, պնդում են աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի Amnesty International-ի ներկայացուցիչները։ 2024 թվականին մարդվիրավունքների պաշտպանության ասպարեզում տիրող իրավիճակի մասին այսօր հրապարակված զեկույցի Հայաստանին նվիրված հատվածում իրավապաշտպանները մասնավորաբար նշում են։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ապրիլին և մայիսին տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ ոստիկանությունը մի քանի անգամ անօրինական ուժ է կիրառել։ Հունիսի 12-ին Երևանի կենտրոնում Բախում է տեղի ունեցել ոստիկանության և սահմանազատման դեմ բողոքող ցուցարարների միջև։ 101 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում ոստիկանության 17 աշխատակից։ Տարածված տեղեկությունների համաձայն 98 մարդ ձերբակալվել է, նրանցից առնվազն 15-ին հետագայում հասարակական կարգը խախտելու և խուլիգանության մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության և օրինականության վերաբերյալ հետաքննության արդյունքում իրավապահներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Իրավապաշտպանների խոսքով նախորդ տարվա գարնանը սկիզբ առած ցույցերի ևս մեկ առանձնահատկությունը լրագրողների դեմ ճնշումներն էին։
Ապրիլին և մայիսին տեղի ունեցած ցույցերը ուղեկցվել են լրագրողների դեմ ճնշումների և հետապնդումների, այդ թվում նրանց ուղված վիրավորանքի և սպառնալիքների դեպքերի աճով։ Հայաստանում գործող խոսքի ազատության կոմիտեի տվյալներով լրատվամիջոցների 14 ներկայացուցիչներ են տուժել բողոքի ակցիաների լուսաբանման ընթացքում։ Դա տեղի է ունեցել թե թիրախային հարձակումների և թե ամբոխի հրմշտոցի պատճառով։ Որոշ լրագրողների հրել և գետնին են գցել, ոմանք էլ ոստիկանների կողմից ծեծի են ենթարկվել վնասվածքներ ստանալով։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր ամենամյա զեկույցում հիշատակում է նաև ընդդիմության աջակիցներ Վազգեն Սաղաթելյանի և Նարեկ Սամսոնյանի 2024-ի մարտի 22-ին տեղի ունեցած ձերբակալությունը։ Երկու տղամարդիկ մեղադրվում էին Նիկոլ Փաշինյանի և իշխող կուսակցության մյուս անդամների մասին անտիֆեյք կայքում անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելու համար, նրանց դատավարությունը մեկնարկել է սեպտեմբերի 23-ին։ Եթե դատարանը Սաղաթելյանին և Սամսոնյանին մեղավոր ճանաչի, նրանց կարող է մինչև 5 տարի ազատազրկում սպառնալ, նշում են Amnesty International-ի իրավապաշտպանները։ Անդրադառնալով Հայաստանի շուրջ ստեղծված կացության, իրավապաշտպանները նաև ընդգծում են, որ Ադրբեջանի հետ լարվածությունը 2024-ին պահպանվում էր։ Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտային լարվածությունը շարունակում է Հայաստանում ներքաղաքական խժդժությունները սնուցող գործոն հանդիսանալ, նշում են զեկույցի հեղինակները, կրկին անդրադառնալով նախորդ տարվա մայիսին սկիզբ առած սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացին։ Amnesty International-ի ներկայացուցիչների պնդմամբ Բաքվի հետ սահմանազատման վերաբերյալ համաձայնության հետևանքով մեջբերում Տավուշի մարզի 4 գյուղեր մնացին ադրբեջանական կողմում։ Զեկույցի հեղինակներն անդրադառնում են նաև Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանմանը, նշելով, որ նրանք Հայաստանում շարունակում են լուրջ խնդիրների բախվել։ Կառավարությունը շարունակում է դժվարությունների բախվել այն ավելի քան 100 000 փախստականների ինտեգրման հարցում, որոնք 2023-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ վերահսկողության հաստատումից հետո ապաստան գտան Հայաստանում, նշում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ Հատկապես բնակարանային ապահովման, զբաղվածության և կրթության հարցերը շատ փախստականների համար շարունակում են խնդրահարույց մնալ, նրանց Լեռնային Ղարաբաղ անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձ իրավունքը մնաց չիրականացված, նշում են Amnesty International-ի մասնագետները։ Զեկույցի հեղինակները հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնում են նաև փաստաթղթի Ադրբեջանին նվիրված գլխում։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրվեց օգոստոսին, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը համաձայնեց այդ բանակցությունների օրակարգից հեռացնել իր հիմնական տարածքը Նախիջևանի էքսկլավին կապող Զանգեզուրի միջանցքի մասին պահանջը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող նոր պայմանները, սակայն, մասնավորաբար Հայաստանի սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու և փաստաթղթից Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասնության մասին հղումները հեռացնելու պահանջն, ինչպես նաև սահմանազատման շուրջ շարունակվող վեճերը ավելի բարդացրեցին վերջնական կարգավորմանը հասնելուն ուղված ջանքերը, նշում են Amnesty International-ի ամենամյա զեկույցի հեղինակները։
Հայաստան նորոլիկ քաղաքական եւ հոգեվոր իշխանությունների հարաբերություններում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարական ապահանջած մայրաթորը քննադատությունը հնչեցնում եկեղեցու բարձրաստիճան ներկայացուցիչի հասցեին, որ նաղոթել էր, որ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգը հաջողությամբ կսակվի։ Հենց այդ նույն օրակարգի համար վարչապետին քննադատող մայրաթորը շտապել է հայտարարել ոչ թեմակալ առաջնորդի արտահայտած որոշ մտքեր խիստ սուբյեկտիվ են և վերագրելի չեն եկեղեցում։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանի հետ անաղմուկ չանցավ։ Երեկվանից սոցիալական ցանցերում քննարկում ու քննադատում են բարձրաստիճան հոգևորականին, որ աղոթում է Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերի համար։
Մեր աղոթքն է, որ պարոն վարչապետ, ձեր այն ծրագրերը, որ ունեք խաղաղության և մեր Հայաստանի հարևանների հետ հաշտության դինի հաջողության։
Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանն այսպես է ողջունել Տալինի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում վարչապետին։ Հայկական պատվիրակությանը հրավիրել է աղոթքի ու հետո իր սրտի խոսքն ասել խիստ քաղաքական բնույթի։
Մեր աղոթքն է, որ որպես եվրոպական երկրների հավատացյալներ, քաղաքացիներ եւ առաջնորդ մեր երկիրը դեպի եվրոմիություն իր քայլերն անի։
Փաշինյանի խաղաղարար ծրագրերի համար աղոթող հոգևորականը ուզում է, որ Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանը քայլերը փոխի դեպի Եվրոպա, սրա համար էլ են աղոթում։
Որովհետև մեր քրիստոնեությունը եկել է իրականության մեջ արևմուտքից, դրդաթագավորը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, և համոզված եմ, որ այն քաղաքակրթությունը, որ տեսնում ենք այստեղ, մեր երկրի ապագան այս քրիստոնեական գեղեցիկ միջավայրում է։ Մեր աղոթքն է, որ այդ հաջողությունները լինեն, որ Հայաստանը նույնպես մեր Բալթյան երկրների պես միցուկ Էստոնիայի կարողանա խաղալ համագործակցությամբ մեր ժողովրդին լավ գեղեցիկ ապագա ապահովել։ Թող Տերն օրհնի Հայաստանը ողջ ավականին ձեզ։
Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանի խոսքերն անարձագանք չթողեց Փաշինյանի քաղաքականությունն ու ծրագրերը քննադատող մայրաթորը։ Թեմակալ առաջնորդի արտահայտած որոշ մտքեր ու դատողություններ խիստ սուբյեկտիվ են, անհատական ու վերագրելի չեն եկեղեցուն, այսօր պարզաբանել են մայրաթորից։
Որևէ հարցի առնչությամբ գնահատականներ հնչեցնելիս, հատկապես երբ եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը առկա չէ, եկեղեցականները որոշապես պետք է շրջահայացություն և զգուշավորություն դրսևորեն թյուր մեկնաբանությունների տեղիք չտալու համար։
Որ մտքից ու դատողությունից են հատկապես բարկացել Սուրբեջ միացնում՝ Փաշինյանի խաղաղության ծրագրերի հաջողության համար աղոթքի, թե աշխարհաքաղաքական դատողությունների։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայ Արթենյանը ցանկացավ հաղորդագրությունից դուրս հարցերի պատասխանել։
Ամեն ինչ ասված է հաղորդագրությամբ, առանց մեկնաբանության։
Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը մեկ ամիս է, ինչ Եվրոպա է տեղափոխվել, երկար տարիներ Վրաստանի հայոց թեմի առաջնորդներ, հոգևոր ծառայությունն այստեղ թողել է 2019 թվականին ու տեղափոխվել մայրաթոր։ Եկեղեցու գործող իշխանության հարաբերությունները 44-օրյա պատերազմից հետո են սերվել։ Մայրաթորը շարունակում է քննադատել Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, հրաժարականի պահանջին էլ դեռ հավատարիմ են։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էստոնիայի մայրաքաղաքից տպավորված վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում նախնակահարույց մի գրառում է արել դրանում Տալինի մաքրության բարեկեցության համար, գնահատելով բնակիչների ներդրումը։ Հայաստանի վարչապետը չի նկատել կառավարության դերը, միայն նշել է, որ կոկիկ ու խնամված Տալինում աղտոտող չկա, թափող չկա։ Իսկ օրինակ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնի անմխիթար մայթերը, սարսափազդու գետնանցումները, չգոհացնող որակի հանրային տրանսպորտը, անծայրածի խցանումները, աղտոտոթը ու թերացումների հետևանքն են։ Երևանի բնակչի, թե այն թիմի, որ իշխանության է եկել նաև այդ խնդիրները լուծելու խոստումով, և այն ժամանակ խոսք անգամ չկար, որ այդ ամենի մեղավորը բնակիչներն են։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Տալինի խնամվածությունից զարմացած վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով քաղաքների կոգիկության գրավականը հավաքողի հետևից չախտոտող, նորոգողի հետևից չջարդող, չփչացնող մարդիկ են։ Էստոնիա այցելած վարչապետը այս մասին գրառում է արել իր Facebook-յան էջում, որտեղ ոչ մի պարտ չկա պաշտոնյաների պատասխանատվության մասին։
Նայում եմ ու մտածում, լավ, ինչպես կարող է քաղաքը, երկիրը լինել այսքան կոկիկ, այսքան խնամված։ Պատասխանի միայն մի տարբերակ կա։ Նման բան կարող է լինել, եթե հավաքողի հետևից ախտոտողի խիստ պակաս կա, բարի սպուն իմաստով դեֆիցիտ։
Քաղաքային խնդիրների մեղք նստեյության բնակիչների վրա բարթող Փաշինյանը ապրում է մի քաղաքում, որի շատ փողոցներ քայքայված են, գետնանցումները սարսափ ֆիլմի տեսարան են հիշեցնում, հանրային տրանսպորտը թերի է աշխատում։ Երևանի կենտրոնում նույնիսկ կարճ շրջայցը բավարար է ուղիղ հակառակի մեջ համոզվելու համար։ Կոկիկության համար նախ պատկան մարմինների միջամտությունն է պետք։
Գրիգոր Լուսավորիչ Մաշտոցի ողոտա հայտնի աննխիթար գետնանցումն է քաղաքապետարանի անմիջական հարևանությամբ։ Ոչ նորոգում է, ոչ էլ որևէ ուշադրության արժանանում։
Քաղաքի սրտում գտնվող այս գետնանցման քանդված առաստաղի ցցված էլեկտրական լարերի, քայքայված պատերի համար են քաղաքացիները մեղավոր, թե ամեն դեպքում մի քանի տասնյակ մետր այն կողմում գտնվող քաղաքապետարանում պետք է մաթեմատին խփեն։ Հարցի պատասխանը փորձեցինք հենց քաղաքացիներից պարզել, որոնք հատկապես ուր ժամերին վախը սրտում են այստեղ իջնում բարձրանում։
Պաշտոնյաց ստեղծողն է քաղաքապետարանը, որ խոզանոց է, իրանց տանով ճանապարհ։ Իրանք լավ են զգում դրան։
Չէ, վինավորը նշած։
Մեղավոր է ղեկավարությունը, մարդիկ կապ չունեն, կարգ պետք է լինի, չէ՞։ Իրանք պետք է վերահսկեն։
Առաջներում հատուկ մատրոզներ կային, որ ամբողջ փողոցներ մեր քաղաքը շատ մաքուր էր։ Առավոտները դուրս էի գալիս աշխատանքի գնալու ժամը 7-ին արդեն այդ մեքենաները լվանում էին փողոցները, քոշիչերը բանը մաքրում էին։ Հիմա ահա որ եւ քաղաքապետարանն է մեղավոր, եւ քաղաքապետարանը։
Վարչապետի հայտարարությունը քննարկվում ու քննադատվում է նաեւ համացանցում։
Այս երկրում ինչ լինում է, մենակ ժողովուրդն է մեղավոր։ Իրանք պարտավորություններ չունեն այդ նույն ժողովրդին կրթելու, գիտակցության մակարդակ ձևավորելու հարցում։ Տեսնես ինքը մտածում է, որ Հայաստանը իր տունն է, թե մենակ մենք պիտի մտածենք։
Պաճառը երկիր ղեկավարողների մեջ փնտրեք, որտեղ կա օրենք, կարգ ու կանոն, քաղաքացին խորված չի անում հրապարակում։
Ես ինչ վատ ժողովուրդ է Սերժը գցել ջեբներդ։
Իսկ այգիների վնասված եզրակարերի քանդված սալիկների համար ով է մեղավոր։
Սա էլ Երևանի ամենահին պուրակներից անգլիական այգին է, վնասված սալահատակներ տարբեր հատվածներում։ Այս դեպքում էլ են երևանցիները պատասխանատուն, թե ամեն դեպքում նախ պետք է նորոգել։
Փողոցներում փոսերի խնդիրը նույնպես դեռ լուծված չէ։ Մինչ վարչապետը Տալինի կոգիկությամբ էր հիանում, Facebook-յան խմբերում ահազանգում էին այս կամ այն փողոցների խորը փոսերի մասին։ Մի վայրում մեքենայի անվադողերն են վնասվում, մեկ այլ տեղում հսկա աղպատարն է բարի սպունի մաստով փոսն ընկնում։ Այս հարցերից միայն փողոցների վիճակի վերաբերյալ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի տեսակետն իմանալու հնարավորություն ունեցանք։
Ամեն տարի այո Երևան քաղաքում նաև անձրևներով, առատ անձրևներով պայմանավորված տարբեր հատվածներում ասֆալտի վիճակը գնալով ավելի վատթարանում է, ենթակառուցվածքով նաև մաշվող ջրի խողովակներ կոյուղիներով այո ճանապարհների վիճակը գնալով վատթարանում է, եւ այո Երևանի քաղաքապետարանը հիմնարար լուծումներ է տալիս, բայց ամեն ինչ համեմատության մեջ է պետք տեսնել։ Կներեք, նախորդ տարի այս ժամանակ շատ ավելի մեծ ծավալի խնդիրներ ունենք, շատ ավելի մեծ ծավալի աշխատանքներ ունենք անելու։
Քանդված ասֆալտի պատասխանատուն նույնպես բնակիչն է։ Այս հարցի շուրջ վարչապետի տեսակետը հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում իր աղմկահարույց գրառումից հետո Փաշինյանը որևէ պարզաբանում կամ լրացում չի ներկայացրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ողբերգական հավտովթարին անդրադառնանք, որը տեղի ունեցել զբոսաշրջիկների մեծ հոսք ունեցող Գյումրի քաղաքում։ Մեկ մարդ զոհվել է եւս 6 այթվում, մեկ երեխա վնասվածքներ ստացել։ Հայաստանյան լրահոսը վերջին շրջանում լի է մահվան ելքով ավտովթարների մասին լուրերով, ըստ վիճակագրության վերջին տարիներին Հայաստանում ավտովթարի հետևանքով գրեթե ամեն օր մեկ մարդ է զոհվում։ Եվ այս մտահոգից ցուցանիշներով երկիրն ամենավաթուրի զոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության արևելյան հարևանության տասնյակ պետությունների շարքում։ Ինչու է մեքենայով երթևեկելը Հայաստանում օրորի դառնում, ավելի վտանգավոր արդյոք կառավարությունն ունի ճանապարհատրանսպորտային վթարները նվազեցնելու ռազմավարություն։ Սաթենի Կազանցյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան Գյումրիի Գարեգին Նժդե փողոցում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, 5 տարբեր աստիճանի վնասվածքներով, այդ թվում 8-ամյա մի աղջնակ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Երեխան մահացածի դուստրն է, նրան Գյումրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Երևանի Սուրբ Աստվածածին հիվանդանոց։ Ըստ ռեանիմացիայի բաժնի վարիչ Աշիկ Դարի Բալթյանի, երեխայի վիճակը գնահատվել է ծանր։
Մենք հայտնաբերել ենք, որ անդրակի ձախանրակի կոտրված, կրծքուսկրի կոտրված, աչ կողմից կողերի կոտրվածք և թոքի սալջարդ։ Այն բավական արդայդաս տրավմաներ կային, չնազգանգուղ այն տրավմա միք չենք հայտնաբերել, պարանոցային ողները ամբողջական էին, երեխան ընդունելու ժամանակ արդեն խոսակցական չկար, ռեակցիաները շատ թույլ էին, բայց կար ժամանակից հետո, երբ կատարվեց արդեն ցավազրկում և անհրաժեշտ միջոցառումներ ճնշումը բարձրացնելու նպատակով, հակաշոկային միջոցներ կատարվեցին, սկսեց խոսել։ Գիտակցությունը պարզ էր, պատասխանում էր հարցերին ադեկվատ, բայց նա ուներ ռետրոգրադ ամնեզիա, այսինքն հետադաս ամնեզիա, չգիտեր իր այդ ինչ է կատարվել։ Հիմա վիճակը մենք գնահատել ենք ծանր։
Երեխան հոր հետ եղել է Ford Magnish-ի մեքենայում, որը բարձված էր բանջարեղենով։ Զոհվածը Հարությունը այդ տարածքից մի քանի մետր հեռու միրգ բանջարեղենի վաճառքով էր զբաղվում։ Հարվածի հետևանքով մեքենան բախվել էր լուսատուի սյանը, իսկ քիչ հեռվում կողաշրջվել էր կանչի մեկնած հրշեջ մեքենան, որը ևս 3 մեքենա էր բախվել։ Կողաշրջված հրշեջ մեքենայում գտնվող 3 հրշեջները հոսպիտալացվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով բժշկական կենտրոնի ընդունարանի բաժնի ղեկավար Վաղինակ Հովանիսյանն ասաց, վթարի զոհը տեղափոխվել է իրենց բուժ կենտրոն, որտեղ արձանագրվել է նրա կլինիկական մահը։
Ստաբոկցյան մեքենայով են տեղափոխվել, մեկը կլինիկական մահ, կանգուղային տրավմա, պոլիտրավմա, կենսաբանական մահ։
Մյուս 2 տուժածներին ցուցաբերվել է ամբուլատոր բժշկական օգնություն, մեկի մոտ կոտրվածքներ են։
Պացիենտի մոտ կա ողնաշարի կրծքային հատվածի 5 և 8 ողերի եզրերի կոտրվածք, մյուս պացիենտը խնդիրներ չունի, տրավմատիկ։ Մեկը հոսպիտալացվում է ստացիոնար պայժամունք, 2-ը ամբուլատորեն հետազոտվել, գնում են տուն։
Դեպքի վայրում աշխատում էին քննիչները, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանում գրեթե ամեն օր մեկ մարդ է մահանում տրանսպորտային պատահարից։ Պաշտոնական թվերով անցած տարի գրանցվել է 4314 վթար, զոհվել է 333 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 6000-ը։ Այս տարվա առաջին 3 ամսում արդեն 60 մարդ է մահացել ավտովթարի հետևանքով։ 2 շաբաթ առաջ խորհրդարանում այս թեմայով լսումներ էին, կոնկրետ Գյումրիում ընդամենը 3-ից 4 արագա չափ է տեղադրված, տեսախցիկներ առհասարակ չկան, ինչը ավելի է հեշտացնում կարգազանց վարորդների գործը։ Ճանապարհների կահավորանքը բավարար չէ, նույնիսկ հաշվարկել չկա, թե որքան գումար կպահանջվի Հայաստանի բոլոր ճանապարհներն անվտանգության նշաներով կահավորելու համար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վարորդներն ամենահաճախը արագությունն են գերազանցում։
Ամենաբարձր տոկոսը դա արագությունն է, երկրորդ տեղում հետիոտների կողմից կանոնների խախտումն է, և երրորդ տեղը կարելի ասել շարքերի վերադասում, ինչի մասին այսօր ևս խոսեցին։ Այս պատկերը ինքը կարող է տարես տարի փոխվի որոշակի փոքր տոկոսով, բայց ընդհանուր պատկերը չի փոխվի, այսինքն առաջի տեղում մենք ևս ունենալու ենք արագություն։
Սրա հետ մեկտեղ վերջերս իշխանությունն ավելացրեց վարորդների տուգանային միավորները, դրանք 9-ից դարձնելով 13, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ ավելի շատ խախտում անելու հնարավորություն են ստանում, նախքան կզրկվեն վարորդական իրավունքից։ Լսումների ընթացքում պաշտոնյաներն ասում էին, որ նախատեսում են փոփոխություններ կատարել վարչական իրավախախտումների օրենքում, խստացնելով որոշ պատիժներ։ Ոստիկանական մեքենաների վրա էլ հատուկ սարքեր են տեղադրվելու, որ առանց վարորդին գնացնելու խախտումն արձանագրվի, լինի դա ամրագոտին չկապելու, թե օրինակ ղեկին ծխելու դեպք։ Թեև պաշտոնական թվեր հրապարակելիս մատնացույց է արվում, որ օրինակ 2023-ի համեմատ 2024-ին մահվան դեպքերը 44-ով նվազել են, բայց քննարկման մասնակիցները միակարծիք էին, որ իրավիճակը շտկելու համար դեռ շատ անելիքներ կան։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանը մերձակա բնակավայրերն իր արկապող տրանսպորտային նոր համակարգի և պայմանների դեմ քաղաքացիների բողոքի ալիքը չի մարում։ Շփոթներ շարունակ Խասախի, Պրոշյանի, երեք անցած օրերից նաև Կոշի բնակիչները փողոց են դուրս գալիս անգամ մայրուղի փակում, սակայն թանկացում լրացուցիչ բարդություններ հարուցած նոր կարգը փոխել իշխանությունները մտադիր չեն։ Սուսան Բադալյանն է հետևում այս խնդրի շուրջ զարգացումներին։
2.5 ժամ տևած քննարկում ու ոչ մի համաձայնություն Խասախի ու Պրոշյանի մի խումբ բնակիչներ տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման կեսից հուսահատվեցին, ավարտին վրդովվեցին, հեռացան, ինչու եկանք հարցով։
Ոչ մի հարցի պատասխան չի տրվել, այն որ ասում են՝ «Ի շրջանս հյուր իրենք նույն բանը կրկնում են»։
Իսկ հարցերն առանձնապես շատ չէին, այս համայնքների բնակիչները խնդրում են, որ կառավարությունը տրանսպորտային բարեփոխման շրջանակում իրենց տառապանք չպատճառի։
Կառավարությունը ժողովի շահանթեց դիտենք կոպիտ ասած։
Պրոշյանը 25, Խասախը 59 համարի մայրաքաղաքային ավտոբուսներն են սպասարկում։ Տարածքային կառավարման նախարարությունում որոշել են պրոշյանցիներին ու խասախցիներին Երևան կտանեն, կբերեն 3 տարի առաջ մարզային օպերատորի մրցույթում հաղթած մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները, իսկ երկու երևանյան ավտոբուսները այս գյուղեր մտնելու իրավունք չունեն, ինչու փոխնախարար Սիմոնյանը պատասխանում է հստակ։
Պրոշյանն ու Խասախը չեն գտնվում Երևան համայնքում։
Օրենքն արգելում է, որ երևանյան ավտոբուսը մտնի մարզեր, բայց մինչև այժմ ինչպես է մտել այս հարցի պատասխանը չկա։ Բնակիչների խնդրանքն էր, որ այդ ավտոբուսները մի քանի 100 մետր գյուղ մտնեն։ Խնդիրն այն է, որ Պրոշյանի ավտոբուսը մետրոյի բարեկամության կայարանով մինչև հաղթանակի զբոսայգի է հասնում։ Խասախինը Մալաթիա Սեբաստիայով Արգավանդ, իսկ այս նոր միկրոավտոբուսներն իրենց կհասցնեն մինչև ֆիզիկայի ինստիտուտի Խաչմերուկ։ Մարդիկ ստիպված մի քանի տրանսպորտ են փոխելու, վճարելով ավելի շատ։
Պրոշյան և Խասախ համայնքների բնակիչների խնդրան պահանջը, որ այդ 300 մետրա, 200 մետրա, 600 մետրա, այդ պահանջը, խնդրան պահանջը իրագործելու թե մերժումը։
Սերգո ջան, դուք այնպես եք ներկայացնում, նորից եմ կրտնում, որ Երևանի տրանսպորտը դուրս է գալիս համայնքից եւ այդ համայնքը որևէ տրանսպորտային միջոցներով չի ստանում։ Մի ոպե, խնդրում եմ, որ բոլորը հարգեն գործող օրենսդրություն։
Փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանի առաջարկն այն է, որ այս գյուղերի բնակիչները քայլեն մինչև մայրուղի, այնտեղ, որտեղ կլինի ավտոբուսների վերջնակետը։
Չեք ուզում քայլեք 150 մետր, օգտվեք Երևանի տրանսպորտից, եթե ուզում եք օգտվել Երևանի տրանսպորտից։
Այո, ուզում ենք քայլել, բայց Երևանները
Խասախցի Անահիտ Խաչատրյանը տարակուսում է, միթե խոսքը քայլել ցանկանալու կամ չցանկանալու մասին է։ Պրոշյանցիներն օրինակ 25 համարը նստելու համար պիտի քայլեն մինչև պաշտպանության նախարարության 5 շենք։ Խասախցիները գյուղից մոտ 700 մետր իջնեն մայրուղի, ու երկու համայնքների բնակիչներն էլ չեն հասկանում, թե ինչպես են արագ ընթաց ու վթարներով լի այդ մայրուղում անփորձանք ավտոբուս նստելու։
Պատասխանեմ։
Ես նախնում աշխատում, ոչ սեդա փոխադրելու, ոչ էլ պատկերացնում այդքան բնակիչներ, թե ամեն օր այդ մայրուղը ոչ են ասում։
Պետությունը պարտավոր է ապահովել իր քաղաքացու անվտանգությունը, ինչը այս դեպքում չի ապահովվում։ Պրոշյանցին ինչպես է հասնելու Երևան աշտարակ խճուղով, նույնիսկ երևի գծանշումն էլ չկա։
Տարածքային կառավարման փոխնախարարը փորձեց բացատրել, թե ինչպես է հնարավոր անվտանգ նստել այդ ավտոբուսները, բայց ոստիկանության ներկայացուցիչը, որ նույնպես մասնակցում էր քննարկմանը, փոխնախարարի համար մի քանի ճշտում արեց, որից պարզ դարձավ, որ որոշում կայացնողները հստակ պատկերացում չունեն, թե մարդիկ ինչպես են ավտոբուսներից օգտվելու, եթե դրանք այլևս գյուղեր չմտնեն։ Բնակիչներից մեկը հաշվել էր այս ռեֆորմի հետևանքով ինքն ամեն օր 1600 դրամ ավելի է վճարելու, իր գյուղ մտնող ավտոբուսով հասնում էր աշխատավայր, հիմա մի քանի տրանսպորտ պիտի փոխի, կյանքը մեզ համար թանկանում ու բարդանում է, բողոքում էին բնակիչները։
Պետությունը ներկայացրել, դիազորմանը, դիասեք, ո՞նց են բանը սարձը, ի՞նչ անում։ Մարդիկ ի վիճակի չեն, ոչ բոլորը ի վիճակ, եսօր մարդկանց վիճակը մի քիչ աշխի կապարներն է, ապա բանը սիմանն է։
Իսկ մյուս բնակավայրերից այսօր, որ փոխադրվում են Երևան, այդ նույն սխեմայով։
Փոխնախարարի տարակուսանքին ի պատասխան Խասախի ու Պրոշյանի բնակիչները բացատրեցին, երկու համայնքները Երևանին կպածեն, իրենք հիմնականում Երևանում են աշխատում, սովորում, այլ մարզային բնակավայրերի հետ համեմատելու չէ։ Արմեն Սիմոնյանն այս դեպքում էլ մեն մեկ պատասխան ուներ. Երևանի ավտոբուսը գյուղեր չի մտնի, օրենքի խախտում է, թե երբանից ավտոբուսները կսկսեն գյուղեր չմտնել, առայժմ պարզ չէ, բայց մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները արդեն իսկ աշխատում են, սակայն բնակիչների բոյկոտի պայմաններում ոչ ոք դրանից չի օգտվում։
Դա ոչինչ, կարելի է այդպես լինի։
Ընկերության ղեկավարը կարծում է, մարդկանց տրամադրությունները կփոխվեն, գյուղերի բնակիչներին հանդիպման ողջ ընթացքում վստահեցնում էր, միկրոավտոբուսների պակաս չի լինի, կսպասարկվեն բոլորը։ Միկրոավտոբուսներով երթևեկել, սակայն մարդիկ չեն ուզում, նախ ավելի թանկ է, մայրաքաղաքային ավտոբուսների համար արդեն փաթեթներ ունեն, դրանից բացի էլ երթուղին հարմարավետ չէ։ Օրինակ, առավոտյան երկու գյուղերից ավելի քան 1000 ուսանող պիտի գնան Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, Վերջնակետ, այդտեղից ինչպես են դասի հասնելու, երևանյան գերծանրաբեռնված տրանսպորտի պայմաններում, մարդկանց մտահոգող այս հարցը փոխանցեցինք փոխնախարար Սիմոնյանին։
Վերաբաշխումը հոսքերի ոչ թե մեկ ուղությամբ գալիս է դեպի Երևանի խորքը, Երևանի մետրո, այլ տեղի է ունենում Երևանի սահմանամերջ շրջաններում, եւ ծանրաբեռնվածությունը դեպի Երևանի խորքը փոփոխվում է։
Փոխնախարարը նույնիսկ դրական է համարում այն, որ մարզերից եկածները քաղաքի խորք չեն գնում, իսկ թե ծայրամասից ինչպես են դասի հասնելու ասած այլ երթուղիներով։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը Սանկտպետերբուրգի համալսարանում աշխատած կենսաֆիզիկոս է, գուցե սա է պատճառը, որ չհասկացավ մեզ հանդիպումից հետո դառնացած էր քասախցի Արթուր Մարդանյանը։ Հետագա անելիքները կորոշեն համայնքային ժողովում, նախարարությանը համոզելու փուլը ավարտված են համարում, իսկ Արագածոտնի մարզից լավ լուր արդեն կա, կիրակի օրը Կոշի բնակիչներն էին Երևան Գյումրի մայրուղին փակել, դարձյալ բողոքելով նոր սակագներով երթուղային ցանցի դեմ, որ պիտի գործարկվեր մայիսի 1-ից։ Արագածոտնի մարզպետարանից տեղեկացնում են, առայժմ տրանսպորտը նախկինի պես կգործի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների անդրադառնան իրավապահներն այսօր դատական նիստերի դահլիճից դուրս են հրավիրել դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կաշառակերության գործի շրջանակներում, սակայն իրավապահները չեն հստակեցնում դատավոր Գաբրելյանի կարգավիճակը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, ավելի վաղ դատական իշխանության ներկայացուցիչը կարգապահական պատասխանատվությանների ենթարկվել։ Մյուս մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին այսօր դուրս են հանել դատական նիստերի դահլիճից։ Օրվա ավարտին իրավապահ կառույցից միայն հայտնեցին, որ քնչական գործողություններ են իրականացել կաշառք տալու, ստանալու և օժանդակելու դեպքերի արթիվ կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ըստ հաղորդագրության, Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթ նստավայրում դատական իշխանության ներկայացուցչի մասնակցությամբ իրականացվել է ապացուցողական գործողություն, այլ մանրամասներ չկան, պարզ չէ ինչ առնչություն ունի դատավորը կաշառք տալու, ստանալու գործի հետ։ Դատավորին մեղադրյալ ներգրավելու համար պահանջվում է բարձրագույն դատական խորհրդի թույլտվությունը, սակայն կառույցից մեկնաբանություն չեն տալիս։ Լուրը նաև գլխավոր դատախազությունը, հայտնի չէ, արդյոք դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնության մասին միջնորդություն ներկայացվել է։ Զանգերին չեն պատասխանում դատավորի փաստաբաններ Ալեքսանդր Կոչուբայևը և Էդիկ Ալեքսանյանը։ Վերջինը, սակայն, Ֆեյսբուքում գրել է, որ Արտուշ Գաբրիելյանի ազատությունը սահմանափակված չէ։ Փաստաբանի գրառման մեջ ոչինչ չկա գործի մասին, որի շրջանակում հակակոռուպցիոնը առավոտյան դուրս էր հանել դատավորին դատական նիստից։ Հնչեղ դատական գործերով հայտնի դատավորը, որ բավարարել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու միջնորդությունը, սասնած ռեր զինված խմբի 14 անդամների գործն է քննել, առաջին դատավորն է, որն անցնում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Գաբրելյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետք է բռնագանձել 5 անշարժ գույք, 4 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձում մասնակցություն, 62.811.000 դրամ և 1 բնակելի տան միջին շուկայական արժեքի չափով գումար։ Անցած տարի սեպտեմբերի 17-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական պատասխանատվությանների ենթարկել 60-ամյա Արտուշ Գաբրելյանին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի Հայաստանի գույքի բռնագանձման մասին Սահմանադրական դատարանի հաստափոր որոշման մեջ այս ֆորները դրական կետեր են նկատել, բայց եւ հարցեր են թվարկում, որոնց պատասխանները օրենքը վիճարկող ընդդիմադիրները դեռ չեն ստացել։ Բարձր դատարանը հիշեցնենք, շաբաթները առաջ եզրահանգեց, որ բռնագանձման ենթակա է այն գույքը, որը Պաշտոնյանը ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ինչպես նաեւ այն գույքը, որը կապ ունի հանցանքի հետ։ Այս մեկնաբանությունը իրարամերժ գնահատականների տեղիք է տվել մինչ օրս, համեստ հաջողություններ գրանցած այս օրենքի միջոցով պետությունը, սակայն հույս ունի վերադարձնել նախկին պաշտոնյաններին պատկանող հարյուրավոր անշարժ ու շարժական գույքեր։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Արդարադատության նախկին նախարարը քննադատում է Սահմանադրական դատարանին օրերս կայացրած որոշման համար։ Բարձր դատարանը Սահմանադրական էր ճանաչել այս իշխանության օրոք ընդունված ապուրինից ակում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքը։ Հենց այս օրենքով են գործող իշխանությունները խոստացել հետ բերել նախկիների թալանածը։ Սահմանադրական դատարանում ընդդիմության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն այսօր միայն 3 դրական հատված առանձնացրեց որոշումից և ընդգծեց. Դատարանը չի անդրադարձել մի քանի կարևոր հարցերի, որոշման մեջ կան կիսատ լուծումներ, որոնք հետագայում կդառնան վեճերի առարկա։
Ես առաջարկեի մի փահ պատկերացնեք, որ ընդունվում է մի անհեթեթ օրենք, որ ձեր հաքի շորերը, եթե դուք չհիմնավորեք, որ ձեռք եք բերել խանութից կամ նվեր եք ստացել, համարվում են ապուրինի և ձեզանից պետք է վերցնեն։ Գրեթե բոլորը կհայտնվեք մեր վիճակում։
Արդարադատության նախկին նախարար Հարությունյանն այս պատկերավոր համեմատությունը բերեց իրենց կողմից վիճարկվող դրույթի մասին։ Ըստ այդմ, դատախազությունը կարող է հետ գնալ մինչև 1991 թվական ու քաղաքացուց պահանջել ապացուցել, թե ավելի քան 30 տարի առաջ գնաց ունեցվածքն ինչպես է ձեռք բերել, ուր են դրա կտրոնները եւ մյուս փաստաթղթերը։
Օրինակ, անհատական եկամտային հարկի աշխատները պետքում դուք կգտնեք միայն 2013 թվականից։ Հիմա պատկերացեք այն մարդավիճակը, որը պարտավոր է ինչ-որ մի բան ապացուցել, այդ ապացույցները գտնվում էին պետության ձեռքում, բայց պետության մեղքով նրանք անհետացել են։ Զրկանքները պետք է կրի այդ մարդ։ Եվ սա իսկապես մեր կարծիքով արդար դատաքննության իրավունքի կոպտագույն խախտում է։
Հայրուրեջանոց որոշմանը ծանոթացած Հանրապետական Հարությունյանը, անդրադառնալով դրական կողմերին, ասաց. ավելի քան 3 տարվա քննությունից հետո Սահմանադրական դատարանը եզրահանգել է բռնագանձման ենթակայի այն գույքը, որը Պաշտոնյան ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ինչպես նաև այն գույքը, որը կապ ունի հանցանքի հետ։
Բառացի, եթե մեջբերեմ Սահմանադրական դատարանի ասածը, դա հետեւյալն է. Բռնագանձման ենթակայի այն գույքը, որը կապ ունի համապատասխան հանցանքի։
Մինչև Սահմանադրական դատարանի որոշումը գործող օրենքով և հասարակ քաղաքացու և երբևէ պաշտոն զբաղեցրածի ունեցվածքը ենթակա էր բռնագանձման երկու պարագայում, առաջին դեպքում այն ժամանակ, երբ քաղաքացին մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցագործության համար։ Այս պարագայում դատախազությունը փորձում է բռնագանձել ոչ միայն կոնկրետ քրեական գործի հետ առնչություն ունեցող գույքը, այլ ողջ ունեցվածքը։ Երկրորդ դեպքում, անկախ քրեական գործից, բռնագանձման ենթակա է այն գույքը, երբ պարզապես կան կասկածներ դրա ապուրինի լինելու մասին։ Հենց սրա վրա էլ ուշադրություն է հրավիրում Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ու նշում. Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո օրենքում պետք է փոփոխություններ արվեն։
Այստեղ տրամաբանական շատ բարդ կանոններ են գործում։ Ապուրինի տակում ունեցող գույքի մասին օրենքի իմաստը նրանում է, որպեսզի շրջանառությունից հանի այն գույքը, որը ձեռք է բերվել ապուրինի ձևով 1/4 հիմքերով հանցագործության հետևանքով, 5/3 և 6/3 հիմքերով պաշտոնատար անձի կողմից, երբ որ նա չարաշահել է իր պաշտոնական լիազորությունները և կոռուպցիոն իրավախախտումները գործել։
Պողոսյանն այս որոշումը որակում է քաղաքական։ Պնդում է, թեև դատարանը եզրահանգել է, որ բռնագանձմանը ենթակա միայն հանցանքի հետ կապ ունեցող գույքը, բայց համարձակություն չի ունեցել գնահատական տալ արդեն 3 տարի դատախազության ու դատարանների գործելավոճ, երբ փորձում են բռնագանձել քաղաքացու ողջ գույքը։
Իսկ եթե այդ գնահատականը տար, դա կարող է շատ կարևոր հետևանքների հանգեցնել ապագա կամ ընթացող եւ ապագա գործերում։ Որովհետեւ եթե Սահմանական դատարանը հստակ նշեր, որ մինչեւ հիմա դատախազությունը եւ այն դատարանները, որոնք արհամարել են կապը հանցագործության եւ բռնագանձման ենթակա գույքի միջեւ, խախտել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ Եվրոպական կոնվենցիան, այդ պրակտիկան հակասահմանադրական է եւ հետեւաբար այդ ներկայացված դիմումները ապուրինի դիմումները եւ ենթակայեն մերժման։
Ինչ կլինի Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո? Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, որն այս պաշտոնը զբաղեցնելուց առաջ գլխավոր դատախազի տեղակալն էր հենց ապուրինի ակման գույքը բռնագանձելու հարցերով, պարզաբանում է, պետք է որոշակի հաշվարկներ կատարվեն։ Նախարարը խուսափել էր անդրադառնալ ընդդիմադիրների քննադատությանը։
Եթե ապօրինից ապրունեցող բույկը պատկանում է պաշտոնատարանձին, ապա դա պետք է դառնա քննության առարկա պաշտոնավարման ողջ ժամանակահատվածի համար, այսինքն պաշտոնատարանձի պարագայում սահմանափակվածություն մացագործության կատարման հետ կապված չի լինելու։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շարունակում է հայտարարել հատիկ առ հատիկ հետ են բերելու նախկիների թալանածը ու իրենց այս հարցում մեծապես օգնում է սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո էլ քննադատության թիրախում մնացող օրենքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը Վանաձորից է, ով իր կյանքը նվիրել է ծնողազուրկ քույրերին։ Խնամելուն այժմ էլ դռնե դուռ ընկած փորձում է պարզել, ինչու է պետությունը զրկել աղջկա միակ ֆինանսական եկամուտից։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ոչ մերժում կա, ոչ էլ հասկանալի բացատրություն։ Երեք ամիս է Վանաձորցի Գայան Եվոփյանը դռնե դուռ ընկած փորձում է պարզել, ինչու պետությունը 9 տարի առաջ մանկատնից իր ընտանիք տեղափոխված աղջկան չափահաս դառնալուց հետո չի տրամադրում հասանելիք նպաստը։ Ավելի քան 3.5 միլիոն դրամն արդեն 3 ամիս չեն կարողանում ստանալ։ Դիմումները բազմանում են, հիմնավոր պատասխանները ոչ։
Եթե մենք 9 տարին ամիսների վերածենք, 100 ամիս այդ երեխուն ես պահել եմ, ու դեռ մի անգամ մեր ընտանիքում չի շոշափվել, որ դու մանկատան երեխա ես, բայց այս 3 ամսվա ընթացքում 100 անգամ մեզ ասեցին դիմում գրեք, 100 անգամ այս երեխեն արցունքն աչքերին գրում ա, որ ես մանկատան սան, մայրս մահացած, հայրս հրաժարված, բայց ո՞նց կարելի ա։
Մանկատան երեխաներին խնամատար ընտանիքներ տեղափոխելուց հետո պետությունը որոշակի գումար է սահմանել նրանց համար՝ հոգալու նվազագույն ծախսերը։ Բացի այդ, երեխաների անունով հաշվարկվում է կերակրողին կորցրածի նպաստ, որը նրանք իրավունք ունեն ստանալ միայն չափահաս դառնալուց հետո։ Ավագ քույրը 18 տարեկան դառնալուց հետո առանց խոչընդոտների ստացել է իր հաշվին կուտակված գումարը։ Մինչդեռ կրտսեր աղջկա դեպքում արդեն 3 ամիս է ընտանիքի համար անհասկանալի պատճառներով գումարն ստանալ չի հաջողվում։ Դիմել են բազմաթիվ պետական կառույցների, ընդհուպ վարչապետի աշխատակազմ ու իրար հակասող պատասխաններ ստացել։
Մենք ասում են բազայից դուրս է, այստեղ էլ ոնց որ բոլորը վախենան։ Բալավ, մեր այս սոցիալականում ինչի են այդքան աշխատողներ նստած վարձատրվում միայն դիմում վերցնելու համար, ինչ ասում ես, սենց վախեցած նայում են, թե պետը հանկարծ ինչ կասի։ Լավ, դու խնամատարը մոտենում ա, մի հատ ասեք, աղջիկ ջան, դեռահաս ջան, չգիտեմ, կամ կստանաս, կամ չես ստանա։
Ընտանիքը նախարարությունից այսօր առաջին անգամ գրավոր պատասխան է ստացել, բայց սրանից ավելի են խճճվել։ Պետական կառույցը հաստատել է, որ անցած 9 տարիներին աղջկա անունով գումար հաշվարկվել է, բայց զարմանալիորեն նշել են նաև, թե այն վճարելու իրավական հիմքեր չկան։
Եթե երեխան մանկատնից դուրս է գրվում, ապա մանկատան ղեկավարը որդեգրողին կամ խնամակալին գրավոր ծանուցում է այն մասին, որ երեխայի կենսաթոշակի վճարումը շարունակելու համար անհրաժեշտ է գրավոր դիմել կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանմանը։ Անցած 9 տարիներին նպաստի գումարը յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվել է, բայց հաշվի առնելով մանկատան երեխայի կենսաթոշակի գումարի վճարման յուրահատկությունը, հաշվարկված գումարը չի ներառվել բանկերի վճարման ցուցակներում։
Ավելի քան 2 ամիս հարցն ուսումնասիրելուց հետո սա սոցիալ նախարարությունից ստացված պատասխանն է։ Առանց հասկանալի պարզաբանման, ինչու արդեն գոյություն չունեցող մանկատան ղեկավարը պիտի ծանուցեր ընտանիքին։ Պարզ չէ նաև, եթե գումարը հաշվարկվել, բայց տեխնիկական պատճառներով բանկերի վճարման ցուցակներում չի ներառվել, ինչ է լինելու այդ 3.5 միլիոնի հետ սրանից հետո։ Նախարարության պատասխանն ավարտվում է հորետեսական ձևակերպմամբ, թե նպաստը վճարելու իրավական հիմքեր չունեն։ Ծնողազուրկ քույրերին իր խնամքի տակ առած Գայան Եվոփյանը սոցաբնախարության 2 էջանոց խրթին շարադրանքից գլուխ չի հանում, ինչու ավակ աղջկա դեպքում իրավական հիմքերը եղել են, կրտսերի դեպքում չքացել։
Ես որ քույրիկի գումար նստացա, հետաքրքրվեցի այս քույրիկի մասին, դե ասացին, որ ինքն էլ կդառնա չափահաս ու կստանա։
9 տարի առաջ Գայանեի կյանքը կտրուկ փոխվեց, երբ մանկատնից իր տուն տեղափոխվեցին Վանաձորցի 2 քույրերը, որոնք այսօր արդեն չափահաս են։ Ինքը 23 տարի երեխա չի ունեցել, բայց քույրերի իր տուն գալուց հետո նրա կյանքում անսպասելի հրաշք է տեղի ունեցել։ Ծնվել է իր փոքրիկը, որ շուտով 2 տարեկան կդառնա։
Մեծ քույրիկը մեր տանից ամուսնացավ, բալիկ ունեցավ, այդ բալիկին գալի ասել, ես թորնիկ ունեցա տատիկ դարձա սկզբում, շատ սիրեցի ու հետո մայրացա։ այդ երեխայի չկին։ Ես տենց եմ միշտ մտածում եւ բոլորը, որ այդ թորնիկի սերը, այդքանի մեծ նվիրումը, սպասումը ինձ մայրացրեց։ Դրա համար ես հիմա վստահ կարող եմ ասել, որ ես ունեմ երկու աղջիկ, մեկ տղա եւ բոլորի համար հավասար մտածում եմ։
Մինչ սոցիալական ապահովության պատասխանատուները երկու ամիս հարցն ուսումնասիրելուց հետո անհասկանալի պատասխան են ուղարկել, ընտանիքը շարունակում է սպասել գրասենյակների փակ դռների առջև անորոշության մեջ։ Ծնողազուրկ աղջիկներին արդեն 9 տարի Իրենը համարող Գայանեն ասում է, շտապում են, որքան հնարավոր է շուտ ստանալ աղջկա հասանելիք 3.5 միլիոնը։ Կրթության ծախսեր ունեն։ Ընդամենը 3 ամիս առաջ չափահաս դարձած աղջիկը երազում է բժիշկ դառնալ։
Կուզեմ, որ չգիտեմ, այս խնամատարությունը, որ զարգացնում են, նման ծառայություն մատուցողները մի քիչ, չգիտեմ, մայր լինեն ու հասկանան, որ մենք ոչ մի անգամ դա մեր տանը չենք ակնարկել երեխայի հետ, որ մենք քեզ մինչև 18 տարեկանը պետքա պահենք, եթե որևէ խնամատար այդ մտքով վերցնի երեխային ընտանիք, ես չգիտեմ, էլ իմաց չուներ մանկատունը փակել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ուկրաինական զարգացումների մասին պատերազմը դադարեցնելու գործումի շնորհի դեր ստանձնած Միացյալ Նահանգները համառորեն պնդում է, որ Կիևը որպես զիջում պետք է հրաժարվի այն տարածքներից, որոնք այժմ օկուպացված են ռուսական ուժերի կողմից, սա նաև Մոսկվայի նախապայմաններից է հակառակ դեպքում, ինչպես երեկ նախազգուշացնում էր ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը, երկարատև պատերազմը կարող է հանգեցնել ժողովրդագրական փլուզման միջուկային հարվածի Ուկրաինայի համար Դառնալի կորուստների մինչ այդ նախագահ Զելենսկին պահանջում է նախ կրակը դադարեցնել։ Սասնու Խաչատրյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինական հակամարտությունը գտնվում է իր վերջնական փուլում, The Atlantic ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը, որն իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարում էր, թե պատերազմը դադարեցնել նորերի հարց է, այսօր իր պաշտոնավարման 100-երորդ օրն ասել է, որ առաջիկա օրերին ականատեսը կլինեն ուկրաինական խնդրի շուրջ զարգացումների, թե ինչ զարգացումների մասին է խոսքը, չի մանրամասնել։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցն իր հերթին ասել է, որ Թրամփը հրադադար հաստատելու նպատակով Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում կիրառում է մտրակի եւ բլիթի քաղաքականություն եւ վճռական է տրամադրված։
Նախագահը վճռական է տրամադրված կիրառելու մտրակի եւ բլիթի քաղաքականություն երկու կողմերին սեղանի շուրջ բերելու համար, որպեսզի վերջ դրվի այս հարցին անվտանգության ճարտարապետությամբ, որը կառաջնորդի Եվրոպան։
Security architecture.
ԱՄՆ փոխնախագահն էլ ամերիկացի փոդքասթեր Չարլի Քրկին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե պատերազմը շարունակվի եւս մի քանի տարի, ապա Ուկրաինան չի կարող հաղթել եւ վերականգնել իր տարածքը։ Երկարատև պատերազմը ըստ Ջեյ.Դի. Վենսի կորցանարար ազդեցություն կունենա թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի հասարակությունների վրա, նաեւ կարող է Ուկրաինայի համար ժողովրդագրական ու անդառնալի այլ խնդիրների հանգեցնել։
I think there's this weird idea among the mainstream media.
Լրատվամիջոցներում կա տարօրինակ մի գաղափար, որ եթե պատերազմը շարունակվի եւս մի քանի տարի, ռուսները կպարտվեն, ուկրաինացիները կվերադարձնեն իրենց տարածքը, սակայն սա այդ իրականությունը չէ, որում ապրում ենք։
Իսկ ինչպես Ռուսաստանին ստիպել, որ համաձայնի երկարաժամկետ հրադադարի, Ֆրանսիայի նախագահը Փարիզ մեջ շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ֆրանսիան եւ Ուկրաինայի մյուս տաշնակիցներն առաջիկա երկու շաբաթում կմեծացնեն ճնշումը Ռուսաստանի վրա, որպեսզի այն համաձայնի հրադադարին։ Էմանուել Մակրոնը պնդել է, թե ԱՄՆ-ին եւս համոզել է, որ պետք է մեծացնել ճնշումը, գուցե նաեւ պատժամիջոցների տեսքով։ Մոսկվայի արձագանքը չի ուշացել, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե տպավորություն է, որ Ֆրանսիայում չեն լսել նախագահ Պուտինի հայտարարությունները, որը բազմիցս ասել է, Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել առանց որևէ պայմանի։
Սա ցավոք հաստատում է, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում նախընտրում են կենտրոնանալ պատերազմը շարունակելու վրա։ Մինչդեռ մենք կենտրոնացած ենք գործընթացը խաղաղ կարգավորման հուն տանելու ջանքերը շարունակելու վրա։
Պեսկովը նաև մանիպուլյացիա է անվանել այն, որ Կիևը պաշտոնապես դեռ ուղիղ պատասխան չի տվել ոչ հաղթանակի օրվա արթիվ հայտարարված երրորդյա հրադադարի, ոչ էլ ուղիղ բանակցությունների մասով։ Ուկրաինան ինքն է որոշում, թե ինչ բանակցությունների կմասնակցի եւ ինչ պայմաններով արձագանքել է Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իլինոյսում գործող Հյուսիս Արևմտյան համալսարանի քաղաքական վերլուծության ինստիտուտի պրոֆեսոր Օլգա Կամենչուկը Ազատություն ռադիոկայանի Նաստաշիա Վրեմեհ հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցելու համար Ուկրաինան ստիպված կլինի վերացնել օրենսդրական արգելքը, որ սահմանվել է 2022 թվականից։ Հայաստանին։ Կամենչուկը չի բացառում, որ Պուտինը, հայտարարելով, թե պատրաստ է ուղիղ բանակցել Ուկրաինայի հետ, իրականում փորձում է ձգձգել բանակցությունները։
Փորարմով սա տակտիկա է, հնարավոր բանակցությունները խնդրի կարգավորում է երկարաձգելու կամ ցույց տալու Միացյալ Նահանգներին, որ ուկրաինացիները չեն ցանկանում բանակցել, հիշեցնել, որ նախագահ Զելենսկին խորհրդարանը արգելել են Պուտինի հետ ուղիղ բանակցել։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։